Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rirabane kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu, itariki 19 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2018. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Ishamwe Raftalisi duhejeje kubarumbikira ubwo rwegeranyo, baremeye yuko bazodushumbusha, ariko ntibaravuga yuko bazoduha ayo mata yandi canke ko bazoduha amahera.
Uyo ni Noela Marlene Mugaruranga, umuvugizi wa Farmasi Arc-en-Ciel mu Burundi, avuga ku kibazo cy'amata yanduye. Ni inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye iduzwa ry'igiciro cya lisansi mu Burundi, hamwe n'inkuru yerekeye inama abategetsi baserukira ibihugu byabo muri Afurika mu ishyirahamwe mpuzamakungu, hamwe bagize na ambasaderi aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ibihugu byo muri Afrika byarababajwe n'amajambo avuga nabi iyo ntara yatangajwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu ndwi iheze, nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Abambasaderi b'ibihugu byo muri Afrika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU babonanye na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley. Babonanye ku vyerekeye amajambo Perezida Trump yoba yavuze ku vyerekeye ibihugu byo muri Afrika, aho yoba yavyise ko ari ibihugu vy'amazirantoki. Ambasaderi w'igihugu ca Guinea Equatorial mu ishyirahamwe ONU Anatolio Ndongba ayoboye umugwi w'abambasaderi 54 bo mu karere ka Afrika muri ONU, ababajwe n'ingaruka ivyo bavyatangajwe na Perezida Trump vyagize. Mu ndwi iheze abambasaderi b'ibihugu byo muri Afrika muri ONU ivyo bavyavuzwe na Perezida Trump aragahomera bunwa kandi vyerekana urwango ku banyafrika. Basavye ko asaba ikigongwe kandi asubira ku vyo yatangaje. Ambasaderi Ndongba yatangaje ko inama na ambasaderi wa Amerika muri ONU Nikki Haley yagenze neza. Abambasaderi b'ibihugu byo muri Afrika bakorera i Washington DC barabonana uno munsi ku wa gatanu kugira bafate ingingo ku kugenebo kwishura ku bivugwa ko vyatangajwe na Perezida Trump.
Urakoze Fidele. Ubushikiranganji bw'amasoko ntangaguvu mu Burundi bwafashe ingingo yo kuduza ibiciro by'ibitoro mu ishyirahamwe ry'abaguzi Abuko bakiriye nabi iyo ngingo. Mu ishyirahamwe ry'abunguruza abantu ho bavuga ko bagiye kuduza amafaranga yo kwiyunguruza haba mu gisagara canke mu gihugu hagati. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Raymond Nzimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Igiciro ku iritiro ku mastasiyo atanga igitoro cyavanywe ku mafaranga 200,000. Ku gitoro cyo mu bwoko bwa essence n'amazutu gishigwa ku mafaranga 2,250, nayo kuri peteroli iritiro ryavanywe ku mafaranga 2,800 rishigwa ku mafaranga 2,000. Ubushikiranganji bw'ubutare n'amasoko ntanga nguvu bwemeje ko byavuye ko ku ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro. Leonidas Sindayigaya avugira ubwo bushikiranganji akavuga kandi ko ibiciro by'igitoro ku isoko mpuzamakungu byahindutse naho leta ngo itabidugije uko byategerezwa.
Ku isoko mpuzamakungu duhere ngo mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze, ibiciro bijanye n'iby'igitoro byarahindutse nk'ibice bishika 20% ku iritiro. Nabwo rero mu gihe atari igitoro twiyimburira byo bihindutse ku isoko mpuzamakungu ngo haburi gihinduka ngayi wacu. Aha nanone nogira ko ngira nti iyo leta irondera gukurikirana uko kwisa kumpuza makungu vyahindutse ayo mafaranga ari gusumba ngaho cyane.
Ijwi ya Amerika rishatse kumenya nimba iyo ngingo igiye gutuma igitoro cyo mu bwoko bwa essence kigize iminsi kibuze kigiye kuboneka. Uyavugira ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu yishuye ko iyo ngingo ataho bihuriye n'ikena rya essence.
Murabona ko igitoro dukoresha hano gica ku butaka bw'igihugu cya Tanzania hari habaye tugwande tumwe mu mpapuro zitangwa ku makamyo ku mwaka utashe hari habaye rero ukuntu tudutosi mu gutangiza impapuro i Dar es Salaam, hanyuma murindi kwigitoca ariko kirinjira ntiwashoka uba.
Ni ukuvuga ko ibyo biciro atabise rusana n'ikintu
ibyo biciro twafatiye ku kuntu igitoro caduze kugeza ko mpuzamakungu ni kwa mu minsi 2-3 igitoro kigiye kuboneka ku yumva ingwane nyamukuru yari yatumwe n'izo mpapuro kwa bantu borema yuko ibintu bigiye gusubira mu buryo mu mwanya wa vuba.
Mu ishyirahamwe ry'abatwara abantu n'ibintu Atrabu bo bemeza ko iyo hadugijwe ibiciro by'igitoro hategerezwa guca haduzwa n'ibiciro by'ukunguruza abantu. Sharen Irameba umunyamabanga mukuru wa Atrabu agahumuriza abiyunguruza afatiye ku rugero rw'iduzwa ry'igitoro kubiciro bitazobo murengera
biratuma duca turaba igiciro twahora dutwarira kabantu kugira nacyo duheze tukiduze ibimeze neza cyane ku bantu dusanzwe dutwara kuko naburabona kenshi usanga bafise ubukene baraheza bakatwidogera biraboneka ko igituro cyaduze ku rugero rw'ibice 7 n'ibice 14 kwijana ivyo rero tugerageje kuraba turabona igiciro gishobora kutaja munsi y'amafaranga 380 mu kwiyunguruza ngaha mu gisagara cya Bujumbura hagati mu gihugu naho ufata ibyo bice 7 n'ibice 14 kwijana kongera ku mafaranga bahora barihisha birumvikana yuko atari ibintu kumbure bishobora kuduteranya cyane nabo dusanzwe dutwara
mwishyirahamwe ry'abaguziho abuko bavuga ko iduzwa ry'ibitoro rituma n'ibiciro by'ibindi bisumwa biduzwa Noel inkuru nziza rongoye abuko ababazwa no kubona iyi bitoro biduze ku isoko mpuzamakungu bica biduzwa mu Burundi ariko ngo iyo ibiciro bimanutse kuri iyo soko ntiyagira igikorwa ku neza y'umuguzi
tuvuga yuko barenganye umuguzi nuko twagize iminsi dusemera mu myaka iheze igiciro cyaragabanutse rwose ku rugero n'ukuri umuntu yumva yuko mbere runateye ubwoba ko icyo cyari gito cyane tuti amafaranga bariko barabika aba badanadisho gitoro bari bariko bayabikira umuguzi ejo ni hagira gakomye ku masoko mpuzamakungu ntibace birukanga kuduza kuko banse kugabanura bwe rero ubu twe tubona yuko bigabanuka biduga ku masoko mpuzamakungu umuguzi w'umurundi akarusho aharonkera
uyu haranira gatega ku muguzi asaba ko shigwa giga gacine gabizoza nayo leta ihashe abaca binyegeza inyuma y'iyo ngingo mu gushinga ibiciro by'umurengera
igihe habaye akarusho mu giciro cy'igitoro bakabikira umuguzi amafaranga y'intega bizoza ashobora kuzofasha mu gihe habaye ingorane kandi noneho nko mu Burundi ho mwumva ko ibintu akenewe cyane gusumba kuko uravye igitoro kiza kiva naho gica hashobora kuba ingorane birakwiye yuko barategekanya bakagira intega bizoza kugira ngo ushobore kusahiriza umuguzi mu gihe bigoranye ivyo rero cyo kigacateza kujaho ikindi cya kabiri nuko bogerageza abe noneho urukwega n'ibindi biciro bica biduga ku rugero rurengeje kuko turazi yuko kenshi hari abaca bikira mu kiza bakaduza ibiciro ku buryo bizoshobora kwemera umuguzi okebura n'abaguzi kuko y'ibintu bimeze gutyo babimenye abone ko bigoye baheze umwe wese arabe ingene ashobora guhindura inyifato kugira ngo arabe ko yohangana n'ibyo biciro
mu itangazo risohotse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu rigatega ko umukono n'abaserukira ubushikiranganji bw'ubudandaji ubwo gutwara abantu n'ibintu abajejwe ibitoro abaserukiye ishyirahamwe rya leta rirabe iby'ukunguruza abantu otrako hamwe n'abaserukira ishyirahamwe ry'abatwara abantu n'ibintu atrabu bashinze ku igiciro cyo kwiyunguruza mu gisagara hagati kigiye ku mafaranga 380 mu gihe cyahora ku mafaranga 350 nayo kwiyunguruza mu gihugu hagati hashinzwe ko hagiye kongerwa ko ibice 7% ku mafaranga yahora ari hishwe i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
urakoze Raymond ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi burasaba ihagarikwa ry'ikoreshwa ry'ingaburo zihingurirwa mu ishyirahamwe Lactalis ryo mu Bufaransa iyo ngingo ifashwe inyuma yaho iryo shyirahamwe ritangarije ko izo ngaburo zanduye umugera ushobora kubangamira amagara y'abana ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Diane Ndonse hari i Bujumbura mu Burundi
ingaburo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwihaniza gukoresha nubwo mu mugwi wa Pico Taranis, Midumer, hamwe n'ubwa Pepti Junior na cyane cyane izakozwe mu mwaka uheze kuva mu kwezi kwa kabiri. Nkuko ishyirahamwe Lactalis ryo mu gihugu cy'u Bufaransa rikora izo ngaburo ribivuga, zishobora kuba zaranduye umugera salmonella mu bikorwa byo gusanura imwe mu nyubako bazihinguriramwo. Uwo nawo ugatuma umwana abangamirwa n'indwara zo gucibwamwo hamwe no kudahwa. Nubwo uwo mugera utozanana muri izo ngaburo, umufugizi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu Tadendi Kumana avuga ko usanzwe ugwiriye mu Burundi ari nacyo gituma bigoye kwemeza ko hari ibimenyetso by'uwo mugera agasaba abavyeyi kwihutira kuja kwa muganga igihe babonye ibimenyetso nk'ivyo byo kudahwa canke gucibwamo kubana
urya mugera owateye muri rya hinguriro bigatuma ajya matayo nonekara numugera nka mu bihugu byacu no nga mu Burundi usanzwe ugwiriye umugera bita salmonella ico gihe rero umwana aragira ibimenyetso byo gucibwamo no kudahwa ivyo rero bisanzwe biboneka nga mu Burundi naho bito bivuye kuri ayo mata gihambaye nuko umuvyeyi afise umwana akabona arafise ubushuhe kubona aracibwamo canke akadahwa canke akonka bikagorana nuko mujana kwa muganga
ingaburo zo ubwoko bwa piko ahanini zigizwe n'amata ahabwa abana kuva ku nzoya zikivuka nizo zigwiriye mu gihugu idandarizo ryazo Pharmacie Arc-en-Ciel ari naryo ryonyene rifise uburenganzira bwo kuzicuruza kemeza ko amata piko n'izindi ngaburo zayo zitanduye uwo mugera salmonella. Umuvugizi w'iyo farmasi aho muriza abaguzi b'amata piko asigura ko badandaje ayakozwe imbere yo mu mwaka uheze uvugwa ko ayanduye yakozwemwo. Ariko rero inyuma y'umubonano w'umuyobozi w'ishyirahamwe Lactalis yagiranye n'umushikiranganji w'ubutunzi mu Bufaransa yarasohoye itangazo kubamenyesha makuru itariki 12 z'uku kwezi rivuga ingingo ishyirahamwe ryafashe. Muri izo harimo kugarukana ingaburo zose zamaze gukwiragizwa ku masoko ritaravye igihe zakorewe. Noela Marlene Mugarurinka avugira Pharmacie Arc-en-Ciel alasigura uko bariko barayagarukana mu bubiko.
Ayo matinge nebica bigenda hariho fish abo muri couple Lactalis barungize biri mu migwi ibiri hariho kubadandaza basanzwe bayatanga abo oye tuzogenda tuya récupérer twandike ama quantité dutoye ubwoko dutoye imigwi aho amatarika zorangirira hanyuma ayo mafish duhejeje kuyegeranya tuzoheza turungike ugwegeranyo gwose turungike muri couple Lactalis hama baheze batubwire igikurikira.
Uyu muvugizi wa Pharmacie Arc-en-Ciel abandanya avuga ko nabavyeyi boba bafise amakopo baguze batarugurura ko boyagarukana muri farmasi bakuzuza ifishi yerekana ko bayasubije gutyo bazoshobore no gushumbushwa. Ikitaratomoka n'ubwoko bw'ishumbusho bazoronka nkuko Noela Marlene Mugarurinka abandanya bivuga.
Ishamwe Lactalis ryaratwemereye yuko duhejeje kubarungikira ayo mafish ubwo gwegeranyo baremeye yuko bazodushumbusha ariko ntibaravuga yuko bazoduha ayo mata yandi canke ko bazoduha amahera. Muga ico bemeje coco nuko bazodushumbusha.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba abavyeyi bahora baha abana babo amatapiko kuba barayasubirije n'ayandi ari mu mafarmasi. Tumenyeshe ko imyaka hafi 10 iheze amatapiko adandarizwa mu ntara zitandukanye z'igihugu. Icyo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba nuko yocururizwa mu bibanza byonyene yagenewe ari byo mu mafarmasi. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni umwanya w'ikiganiro murikira ukuri.
Murikira ukuri.
Kamuri muri kirukuri. Mwe murangire surprise kweli.
Juste aka visite de routine.
Okay.
Yani bandandiriza. Onyere calife comptable.
Imahire.
Ah, cundabira ma contrat ya fournisseur nayo cyo nirabira.
Contrat nazo nyene ziri en ordre nge gato.
Nyaruka sha John. Ndihuta.
Sitavyumva.
Juste une seconde.
Allo gasoui, simagamo iri wanje kandi nyaruka biri huta. Gaso yakaseri irimo abakontra y'abafurnisseur niwe itoye
ya kuva wa musi ndasubira kuza gutora iki ntamubiri wawe
noneho classere yari bitswe wawe uhibaza gasore
we ni wigire areke kukugura
aho rero uweza ko ntabona umukenyero wagize zanizo kontra nyarutse
nikuri generali kwa ziringa
niwe wazinyuruje wibishije rera makontra n'abafurnisseur banje kugira izini hombe ucuna kipera ibyo fina tabyose kontra ndazibone ngaha tazizanye ntiwirukanwa gusa nagashura kanyo
mureka mureke nukuri
bitwe ariki nuko jo guhamba iki niki kwiga
usanga yero sibikoresho byishimo kawo reka twimbe kindi asange tubihejeje
oya katwa tutuke nishwanje
hemwe
kumengo mwanebwe
oya mere shefu twebwe ntitwanebwe ejo twavuye mu myunyezo turushe none ngahanaho nyine ndugufa kwinaraza
bega imyemenyerezo mwayibone
ashe meze neza gose
aho rero ni sawa umviritsa ni uhagabire amakuru na rose ntahumuriza
ugumvitsa bikiga mafoto
ngo hari hakagwe kabanyabugo bahava baza ngaha mu ikambi bitwaza ngo baje kuganira
uyu munsi
nama yeri bagize ngo baze guperereza kugira baronka aho bazoduca mu kudutera
uwo babesha
muhagarare neza muba ankire ntiyagire numwe abinjira n'abarakinjira mu mwobo
mureka mureke rukuri
none namake gakoyo
ah mama kazuba nasikiye barifije banasema ngo siye nje turi bapiga grenade natira ngo banawagoba tuzobatera nibihuha tu mama kazuba tuzifanya hivyo turabivuganya n'abajene bakure kwetu ubugo tunona kama siyashira shobora kuba grave
byamaze kuba nabi kibondo em ntacyo nogubeshe
turashobora kuzitira tuka prevenir dushaka muduhe permission tuzo tuvugane n'abajene bamuka kwa situation si bajene babugo atutaki vita
Yo
Zahavuye bigenda gute?
Kuri uwo munsi nyene.
Mama bitwe beba twasa.
Yego kira gusa. Nazanye tibiri. Ngo ucufata imwe nanje yindi.
Ishwe tena ngomora ku.
Akira leo sharika kuvyina.
Ahubwo kuraho. Nihage n'ukunjira ngo dusanga ngo.
Kali ho.
Yaruta.
Kali ho mengo narabona ko intambara yamaze gutangura. Abanyabugohonye ne bumenye ko kuri twamuhakije. Bucha badushwaramo.
None se wagumuye abandi ngo muje gusombona intambara.
Beba aje we washaka batuvokere tugume turetse amaboko. Kari gasha. Vyose ni kazuba yabivyonze. Tureka kakuri koko tubatwara gakuyemo.
Mbewe urasaracha. Uhonye n'umwamaze kuduka.
Oya, ibyabaye byabaye. Ubu nta gufyina. Ni ugufata inko, twitegura intambara. Abanyabugo badutera tubivune.
Muhungu, je wahone turi kumwe.
Ye, utiga funde. Akira iyo nko.
Ikaje nama dukukubwira ko atankunko nako.
Ye,
nukuri. Uti simpave ni kwegera karambara data wanje.
Rahira funde. Rahira. Rahira.
Ahubwo rabikureho shaho. Ntihage n'ubisanga mwihemi wanje guhamba bireko.
Ye? Ii. Kwari ivyo rero nanje waze kwakira inkongo dufashe urugamba. Vyonye ndabishira habona, ndabishire kumugaragonda kumenera ibanga. Yumva iko? Njaje bivuga byose. Atubwose twaje kwibaha kugira usange.
Umvere.
None wowe ntugomba kudutana urugamba. Reka mama kare abandi bose bende rwati ninde babwire yuko uri kiki? Ninde babwire yuko gusika gukorana n'abanyabugo.
Oya baba, oya baba arasindi.
Dore nkore.
Ah, karibu murisha.
Monsieur Gitte, j'espère qu'on a la chérie de Chan.
Ah, oui, après le logo,
je Ok. En fait, ajya unterefoni. Nariko ndavufura gutaga project karaho. Bon, uti rero harabaye ngora.
C'est grave.
Eka.
Nakubwira uwo mugabo John.
John. Ibyo bintu numvise nibiki?
Eh mute je ne kuri je narengewe. Eh. Nukuri ibintu byashikiye naje sinaho uri byarivyo. Murisho.
Sa?
Urumva?
Eh.
Sinaho urahwerje. Urumva kinyuma cyo muhungu?
Oya ntacho. Genza bukebuke abanza dusiguri.
No. C'est grave.
Eh ko ndavyumva. None ga John.
Sabge?
Byagenze gute ngo document ziri important nka zijya zikuzimirane amakontra na furnisseur
sinumva wewe umva ko amayeri yagize kugira ngo ahombeshe izine
Monsieur Gitte
hola ntabwo si sigura
oya ntidutukane reka tuvuge duhana ijambo
ego je cyo no vuga kuri icyo vraiment muzi ningire namye nitangira izine kugira ngo bigende neza Muri yumvira ko no kubahuka gukora ikintu nk'ico.
Uteki
ibintu nk'ije cyangwa no kubaho kubikora.
Uteki biragaragara neza ko zijya kontra. Ari wewe nyine wazinyuruje.
Jewe
kandi tazizanye.
Ni grave.
Uyu munsi nyine. Akazi kararagaza.
Oya mugabo, hamenye n'uduce twihuta kumwagiriza.
Murisho, wowe nca numva kutrahura n'umwesco wa vrai.
Esco je. Ni we John.
Turahura mugabo John.
Ni neza mu maso. Ntushona ko ari we?
Ego, basi reka tugira kankeke. Dutohoze neza uko ibintu byagenze.
Ariko murisho nawe gabasha. Ibintu keneye gutohoza nibike.
Eh, ushobora gusanga arabasoma bavuye hanze.
Zemeza byose birakwiye.
Eh.
Ubwa mbere ho.
Yego.
Nta na kibekerekana ku mwango w'ibiro uba warabomowe.
John, ni ibyo umwango ni wabomo
sinobesha no kuri nta wabomo uyu mwango
murisha umvise
abantu bambeshe
bambeshe cyanke basi ko wumva tubwire ko hari wundi muntu yabafise urupfunguruzo rw'ibibiro vye yiwe nabitubwire
no kuri nta wundi afise urupfunguruzo ni jewe nyene vraiment ah osem aho sinobesha
asinyagoye
kwera sinobesha ibindi turondera
nibyo nkamo no bavuga ngo hari wundi muntu afise urupfunguruzo
John aho rero vraiment urumva ko bigoye
basi jewe mumpe mu mwanya je nikora amatohoza yiwanje kandi ndazi ko nzobitora ndasavye mu mwanya
donc tuguhu mwanya ubanze uzimanganye vyemeye
oya
ahubwo rero murisho kugira ngo dukingire nibisigaye imfunguzo z'ivyo biro nge ndazi kwa uyu nyene wesha
John désolé vraiment je ne peux rien pour toi
ubu nyene ucuta tout de suite
sa
akazi kraze
Allô? Allô? Eh, hey, ulipata wangapi? 4. OK, na kibazo. Eh. Hey. Ah, muje pale kusoko. Eh. Hey. Hey, eh, pale kusoko ndio point de rencontre pale. Eh, hey, tutakutania pale. Kisha tunde mkambi. Eh, pardon? Ah, mimi kwa hapa kwa Nadia. Tulindirie koli afike. Unasema? Hapana, hatutakawia, usijali. Eh, koli akifika tu tutawapitia hapo kusoko twende. Eh. Sawa basi. Okay.
Nora.
Mhm.
Abona bandi baje ne babanyabugo dushatujana hariya mu ikamba.
Eh, njo bale.
Abo?
Eh.
Irika vya bintu hewe bavyitabye.
Sana ni benshi cyane.
Hewe rika tugende sha turabe ko twozibira ibintu bitarayanga.
Sinjo. Lakini Nadia, utatukawisa?
Hmm.
Izo muzu ungezifula tu apre.
Nako limbona karaga.
Fanya mbio sha. Riga abandi banatungoya pale kusoko.
Unaonda heje je yemwe ngoma ndazirongorora. Sukira amazi ngahubwo ngire ngo gatugende. None ubundi wewe turagenda kurataje.
Tige nyene kuyata. Na mimi naona na kawi.
Ari ko twitwa mu bwingo banza genda avugane na kazuba ambwiye ko duhafa tujayo.
Yaciye agenda yitwa Tizo Nyalipat.
Pe mu
bya. Nadia.
Niriki.
Nadia.
Niriki.
Na ule tipe.
Yo. Mwe niriki. Niriki kujuriro.
Karabaye. Karabaye. Karabaye mara ya kuyu bugasira buratu. Tsibara kuwe wika.
Yokoli, bali mupani nikoli.
Bali mupani na kamara matasino.
Nawe nuko kazuba ya shobwe kubatesha. Ngira vyahezi
barabona. Ati guhera. Rekare. Ifite kuhera kibirimo. Ahubwo buhoho. Ibarigo barigo nyako. Mpiritsa urumva cyuma yihema kwa funde cyanumva bitwa ari karamuhi oh amubwira ngo intambara yamaze gutaha
ngwe na funde ni ko ndani vraiment
karabaye bahejeje kumukoro kwa moto za heza
tani
akoma na funde
fanye nini muite police
hero ko nabyumvise nta mwanyu sika yabatamata na nyabu
he bagira batere
yo usiende na jacha tuite police
ndagi
Nadia, ufanye attention cha.
Nora, ikushana twa twiruka ke kumenya cha ugipolisi. Muri ukoho bitwe asize ngaho kugira urusangana no bapfuye mu ngo wanje. Iyo nakukwakira naho abandi bari guca banyakiriza muri ico cha manyabuko. Mu ngo wanje.
Ya! Nora se njewe. Njewe Nadia.
Eh? Nadia. Uti kukuri kinga wewe.
Nibiki gafuni. Nje guherehe nuko.
Nadia, ndakusabye ukende.
Ngenda, ngenda.
Chani, ndiyo kusabye ngako. Ngo kuzindeko. Ngenda ndiyo kuzindeko.
Ndakusabye ngako ofisi yangu. Hoho. Awu ofisi ukenge butembera neza afunde wewe. He?
Yero.
Ubure wachitse mwice nyaze. Ugo mbuje kurasa banyamugo.
No, no, nje.
Fundi.
Oya. Nacho wibaza ko nabishaka.
No no tabishaka kubera iki wemeye ugafutira.
Oya. Leka shaka ati bintu birakoze. Birakoze.
Bigoye gute? Inkondo zicaricho.
Fuka buke buke.
Eh?
Fuka buke buke.
Ariko gafuni. Urashobora kuba ukakuca mu bintu vyingwane. Bakagwe inkwa ukakira. Utsi ni afya tugejeje.
No nabi watu bandemere. Nari kubigira gute?
Nini? Wewe ni uri ntama bashobora kumacuniro. Igafa gukora kiritazi nige. Eh? Wewe ntabwe gufise kwa kuyumvira funde.
No no rero namaze kurwa mu byarahetse. Unajo nkiki?
Ibyo ahetse. Urashobora kubiva mu vyo wose yo ukayizana tukayishira bajeje kumutekano.
Ingenda jomuteke. Jinda.
Na kugeko na vanga handa kusizu fisi yongongo. Yiza na tuitukwale kwa polisi.
Shitu. Oru mingudu fisa babitu kui.
Eh?
Oru mingudu fisa babitu kui.
Achenga.
Nati. Nda kusabu jukinda nungwekere. Nukuli kuma.
Isi mvanga.
Eh?
Bandu zani yongongo. Zana.
Nati. Nati. Kura. Kura.
Kura humka wewe.
Nati.
Kura waifu. Nekura.
Nekura nati.
Kura tuitukwale kwa polisi.
Kani wani wupa. Nekura.
Turumvise nyene kazuba ahagurutse akankira babitwe kugirira nabikori mbega ko kuri atari numunyarusangi wiwabo ubu kazuba nyari kuvyihoza akamureka kubera iki
uyu munsi duhere kuri haime wikiremba mu ntara ya Bururi yagize ati kazuba yagize neza kubona ataretse kuri ngo kuko umutware mwiza ntagira nkunzi agatumba canke ubwoko yumviriza umuntu wese amwituye Elvis yo mukayanza nabo nyene arashima inyifato ya kazuba ngo kuko uwo mudasangiye ubwoko canke umugambwe si uwo gupfa ubundi nemire nimfasha muri kaminuza y'u Burundi nabo nyene arashima inyifato ya kazuba kazuba rero ntiyari kureka kuri ngo babitwe bamugirire nabi ngo kanatsinda umutware mwiza atwarira bose atahahengamiye ataravye ubwoko ntara amadini n'ibindi Anita Wimakebuko agira ati igikino muri kirukuri kiratwigisha ngo kuko aho tubaye usanga indyane mwe nizo ziriho kazuba rero ntiyari kureka kuri bamugirire nabi ngo nuko atari umunyarusangi wiwabo kuko imvuga kuri canke ushaka ubutungane n'amahoro aronderera ineza ya bose hatabayemwo wanjye wangura ubwoko igitsina hamwe n'intara tuje mu ntara ya cankuzo neza na neza ikigamba aho Leona nawe nyine agira ati kazuba ntiyari kureka kuri ngo kuko nawe nyene afise amaraso nk'abandi banyarusangi ngo nere naho mutuba musangiye umugwi niho cumugirira nabi ngo barayamaze bati icyo udashaka kuba kugirira ntukagirira abandi Vianney Rukundo nawe agira ati kazuba ni intwari ngo kuko ashaka amahoro ku bantu bose ataravye ko basangiye umugwi canke ivyumviro tubandanirize ku banywanyi bacishije ubutumwa bwabo ku muhora wa WhatsApp aha turavuga nka Diane yagize ati kazuba ntiyari kureka kuri ngo kuko uwo mudasangiye intara canke ubwoko niwe reka ngo bamugirire nabi kazuba rero ni umutware mwiza wundi ni Munyegabe Emmanuel ari mu gihugu cy'u Rwanda iminyifato ya kazuba agira ati ko kubahuka guhagarara neza no kugwanya inabi bituraba twese naho tuba tudasangiye umugwi Blaise Harimana nawe agira ati kazuba yahabereye umurongozi mwiza kuko yashaka ngo yari kurika kuri bakamwica gutyo nawe akaduza amanota akerekana ko adakorana n'abanyabugo ariko yarahagarariye ukuri arakingira kuri naho ari umunyabugo turangirize kuri aba banywanyi bacishije ubutumwa bwabo ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Fatuma Fatu niyo nkuru yagize ati kazuba yaragize neza gukingira kuri ataravye ko ari umunyarusangi wiwabo kandi umutware mwiza atwarira bose Narimi Ndayiragije yagize ati inyifato ya gazuba yamugaragaje nk'umutware mwiza ahagararira zina muntu wese ataravye iyakomoka turangirize kuri Laurent Yongere nawe nyaragira ati gazuba yagize neza kubona yarafashije kuri kubera ko yerekanye mutima mwiza n'akarorero keza ati rero kuri twebwe umwe wese aho yobageza hose twimvemwe gufasha uwari we wese tutaravye igitsina ubwoko umugambwe canke intara bakunzi b'igikino muri kuri reka tugarukirize ngaha izi ntererano zanyu twongera dusaba n'imbabazi abo tutashoboye gusomera ubutumwa kuko akanya katubanye gato uyu rero ni wa mwanya tubashikiriza akabazo ku gice muhejeje gukurikira akabazo naka Funderi asigura ko yemeye gufata inkoho kuko abiwabo bamuremereye ngo nta kundi yari kugira mweho muvyumva gute ndasubiramwo Funderi asigura ko yemeye gufata inkoho kuko abiwabo bamuremereye ngo nta kundi yari kugira mweho muvyumva gute mukaba mwifuza kwishura kuri aka kabazo rungika ubutumwa bwanyu kuri za nimero muza mumenyereye arizo 75 amajana 888 amajana 950 canke 61 ubusa 903 ikantu kuwifuza igikino muri kiri kuri WhatsApp narungika ubutumwa kuri zo nimero nyene aheza ronke ico gikino kundwe kundwe turangize rero tubibutsa ko cari gice cy'amajana 531 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kiri kuri Murakoze naho utaha.
Muzokoma mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika, misi yose gatanu ku bisaha 12:10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolentia.
Nchuti mwese mkundi radio hijgu ya Amerika Vigano ya tuwate gule mwaka kanya vigalu kiengaha Turashimi enjeniyo ya dufashe mwiga mwizuma Hamwena Innocent Kimenyi ya dufashe kuhigiranya Vigano ya tuwate gule mwgele lero amahoro Mungoro wa mwiza mwese